Сайн бай санаа сонсогчдоо. Та бүхэн яг одоо Deep Talk with Sana podcast-ийн маань элч дугаар хүрэх гэж байна. Дурсамжийг хамгийн ихээр шингээж авч үлддэг, эргээд тоглоход үргэлж шинээрээ мэдрэгддэг урлагийн төрөл яг харахгүй хүч юм билээ. Тэрэнүүдагийн дугаарт би Terrace-ийн дэмүүн хамтлагийн үүсгэн байгуулагч Очкотой ярилцсан билээ. Тэгэхээр Terrace-ийн дэмүүн хамтлаг маань Post Bob, Green Bob, New Web-аар уран бүтээлүүдэд төрөлдөг 2019 оны үсэн байгуулагдсан. Хамгийн анхны альбом нь Amygdala нэртэй 2024 онд цацагдсан. Тэгээд сонирхуулахад Очко өөрөө сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. Ийм сонирхолтой юм байна. Тэгээд бидний яриа Terrace-ийн дэмүүн нэрний утга учраас эхлээд дуунуудын гол санаа. За тэгээд 2 сарын 7-нд тоглогдох бидний баг анхны бүрэн хэмжээний тоглолт болох Twilight Serenade тоглолтын тухай, хоёр дахь альбомынхын тухай ярилцсан билээ. Ингээд дугаараа хүлээн аван сонсно. За, миний подкастны урилгыг хүлээн авсан баярлаа.
Баярлалаа, урилсан баярлалаа.
За, миний яг дугааруудаас нэг онцлог ос дугаар гэд хийгдэж байна. Тэр нь болохоор яг хамтлагийн дуучин, тэгэд зохиолч, тэгэ дууны угаа зохиогч, тэгэ дээрээс нэмээд сэтгэл судлаач. Тэгэхээр ингээд яг ярахад мэдрэм ярахад бит хоёрын яриа аяа өргөн үрээтэй бас ингээд яг гүн гүн зүй болох байх.
Тэх хаа гэж бодчихна.
За тэгээд эхлээд өөрийгөө гоё танилцуулъя тий.
За сая танилцуулсанчлан Terrace and the Moon хамтлагийн singer songwriter гэж автсан. Тэгээд 2019 оноос хойш ерөнхийдөө яг энэ хамтлагаа байгуулад тэг өвчмэй гэж явж байгаа. Тим зал байна.
За тэгэнгүүт сэтгэл судлаач тэг дуучин хөгжимч гэхээр хамгийн эхлээд ер нь одоо ингээл бага наснаас нь яриа эхлэе гэж бодож байгаа хгүй. Тэгээд эхлээд ер нь одоо сэтгэл судлаач гэдэг мэрэгжил сонгох, сэтгэл судлалыг сонирхох нь хамгийн эхлээд байсан уу? Эсвэл багасаа ингээд хөгжим таартад яг хамтлагтай болохыг гэж мөрөддөг байсан уу?
Аа, яг аль нь эхэлсэн гэхээр би одоо бас яг сайн бодоод ойлгохдаг юм. Тэг ямар ч гэсэн бэлээр 10 жилдээ хөгжимд ерөөхдөө айгүй дуртай байсан. Одоо манай гэрийнхэн бүгдээрээ хөгжмийн одоо хүмүүс байдаг. Ерөөхдөө сонгодог хөгжмийн хүмүүс байдаг. Тэгээд айгүй олон үеэрээ хөгжим тоглолцсон хүмүүс. Тэгээд би болохоор яг хөгжмөр бол тэгэж яваагүй. Гэтэ одоо тухайн MTV-гийн дуунууд гэх юм уу те айгүй тийм сонирхдаг. Тэгээд тэр дотор одоо MTV-гийн гарч байгаа тэр тухайн үеийн 2000-ад оны Linkin Park ч юм уу, Limp Bizkit, Green Day энтрийн видео дуунууд надад илүү их ингэж таалагддаг ч юм уу. Тэг хөгжих тогт өөрөө тэрийг сайн мэдхгүй шүү дээ. Ямарсан тэр дуунууд л таалагддаг. Тэгээд яг дунд ангитаа өсөрнөс эхэлж байхад л юу исэн юм аа. Хөгжим мээрээ түлхүү сонирхож эхлээд тэгээд жоохон рок хөгжим хөгжим гэдгээ мэдчих аваад тэ айгуу дуртай болоо. Гэтэл хөгжимч болно гэж бас бодоог л тань. Тэгээд манай сургууль өөрөө юу тийсэн. Монгийн гэсэн сургууль дээр хөгжмийн клуб байдаг. Цахлаа хөгжмийн клуб байдаг. Тэгэл тэнчэнэ хөгтөд өөрсдөө төлбөргүй тэгэл хамтлага байгуулад ингэ тоглох боломжтой. Тэгээд тэнчээ ерөнхийдөө найзтайгаа ангийнхаа хөгтөдтэй очиад хөгжим хөгжим бэлддэг тийм байж гад. Тэгээд мэрэгчлэл болохоор ер нь сонгогчдахгүй жаад бүр 11 байна 12 дугаар ангитай ерхтэй сонгож байсан. Тэгээд сэтгэл судлаач гэдэг мэрэгчлэл өмнө бол тэгж амар мэдтцэддэг байхгүй жаад нэг манай ээж санал болгоод сэтгэл зүйчээр ингээд чи явуулаг нь зүгээр мэрэгчлэн биш шүү гэд. Тэгээд тэрийг нэг ботцсон байжсэн чим дахиад би нэг юу юм уншсан юм аа. Хермин Хессегийн билүүтэй. Тэгээд Хермин Хессегийн ном уншсан. Тэгээд Хермин Хессегийн номны тэр нэг хэлтэр цохолч намтар байдаг шүү. Тэгээд тэгсэн чинь Хермин Хессегийн тэр цохолтөр болохоор Хермин Хессегийн өөрийнх нь илүү холбоот өөнийх нь илүүтэй одоо сэтгэл зүйчэн тэлэр Карл Юнгийн бас нөгөө нэг үйлчлүүлэгч байсан энэ тэр гэсэн юмуд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэрийг нэг гуглдчих үзсэн чинь сэтгэгцэн юм сэтгэл зүйч айгу таалагтаад тэгээд ерөнхийдөө за нэг сонгочих гэж сонгосон. Гэтэл хөгжим бол стил ингээд байгаал бас ерөөсө тийм яг мэрэгчл болохоо гэж хэлсэн.
Зэрэгцэл байгаа юм.
Зэрэгцэл байгаа зү тийм.
Тэнгүүд яг хизээ хамтлагтай болоё гэж утсан бай. Тэгээд хамтлагийн нэр бас айгүй сонирхолтой байгаа. Terrace and the Moon гэхээр Terrace их гэж мэдэх багтай үүсэж байгаа гэж бодсон. Тэнгүүд сарн дээрх яг ингээд Terrace их байгаа даа юм шиг. Гэтэл их нь ингээд хөвшин настай юм шиг. Залуухан юм ихтэй шиг надад ингээд өрсөлдөж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд яг хамтлагаа хизээ байгаасан. Тэгээд нэрнийхээ утгыг тайлбарлал.
Хамтлаг болохоор анх нөгөө нэг яг хөгжим сонирхосоо явж байсан гэсэн чинь төвсөрсөн. Тэгтээ болохоор уялдаа нийлээд нэг хамтлаг болох гэж үздэг байсан. Тэгээ тэр нь болохоор эхний ээлжинд тэр Ivy in my mind гэдээ нэрлэлсэн. Тэгээд тэр нэр нь болохоор ерөнхийдөө бол Penny Dreadful гэдэг нэг цуврал байдгийн gothic ерөнхийдөө horror film. Тэгээд тэрний ерөнхийдөө нэрнээс санаа аваад нэг тийм нэртэй хамтлаг байгуулж авчихад. Тэгээд тэр үед болохоор дуу өлгтэй зохиож чадах хөвчлээ демо мемо гэж янз бүрийн юмнууд хийж авчихад. Тэгээд яг 19 онд болохоор хамтлагаа өргөжүүлээд гişүүд аваад хойлох нь ажиад. Тэгээд I've in my mind гэдэг нэрээрээ одоо энэ ихний цомогт багцсан нэг 3 4 дууны илүүтэй ихний хөлбөрөд гаргасан. Айгүй хөөхөн тэр нь бас нэг амар өлгтэй болж шүү. Гэтэл орсон нэг хитэн демонууд гаргаад. Тэгээд тэрүүгээрээ Playtime Showcase тэр нэрээрээ тэр дуунуудаа тоглоод орсон баг. Тэгсэн чинь тэнцчээд тэгээд Playtime-д орно гэж үзэж чам. Ковид болсон. Тэгээд орч чадаагүй байхгүй. Тэгээ яг тэр хооронд болохоор хамтлагийн ерөөхдөө хөгжмүүдийг жоохон солио, концепцэн солио. Тэгээд тэр дээр бол нөө эхлээд жоохон сонирхогч маягтай сонирхож исэн болол дараа нь тэлэр за ингээд Playtime-д ямарчсан ингээд орчиж байгаа. Гэтэ ингээд зөвхөн Playtime-д орох гэж хөгжим тоглоно гэдэг чинь өөрөө бас зориг биш. Тэнгүүт за одоо яг илүү мэрэгчлийн байх хэрэгтэй юм байна гэж бодоод цомгийн талаар ерөөхдөө бодож эхлээ. Санаанууд ундарч эхлээд арай зоригтой болсон юм. Тэнгүүтээ хамтлагийн нэрийг солихоор шийдсэн ерөөхдөө. Тухайн үед болохоор манай үеэл дуулдаг байжгаад манай үеэл боломж болоод тэгээд би өөрөө дуунуудаа гуйсаа зохиочсон болохоор өөрөө дуулах хэрэгцээ гараад өөрөө дуулж муулж үзээгүй ерөөсө 10 жил болсон. Тэгээд тэгжсэн чинь манай хамтлагийн хоёр гишүүс дуучин байхгүй өөрөө үгээ зохиосон юм чинь дуулчих дуулчих гэж шахалтаар ерөөхдөө дуулж үзээд тэгээд Тереза энэ мөн гэдэг нэрийг ерөөхдөө өгсөн 19. Тэгээд нэрний утга гэдгсэн тэрнэр болохоор хүмүүсээр яг Mother Teresa гэдгээр нь илүү их мэддэг Teresa гэж. Тэнгүүт тэрний бас санаанд тэлэр шал өөр ерөөхдөө утгатай. Яагаад Teresa in the Moon гэсэн бэ гэдэг тэлэр юу яаж вэ? Apollo 17 гэдэг хөлөг одоо сансарт нисээд саран дээр гацчихсан байт юм л. Тэгээд Apollo 17 хөлөгчин болохоор саран дээр утсан хамгийн сүүлчийн хөлөг юм байна. Одоогоор л тэлэр. Тэгээд 72 лөө 74 ч лөө би одоо андуурч 70 донд явчихсан. Тэгээд саран дээр очичоод одоо тэр 17 хөлгийн болохоор Captain Eugene Cernan гэдэг хүн байсан юм л та. Тэгээ тэр Captain болохоор сарн дээр очичоод сарны гадаргуу дээр ингээд TDC гэж бичсэн байт юм тоосортсон дэр тэр. Тэгээ тэр нь ямар утгатай вэ гэдгийг сэжвэн. Teresa Dawn Cernan гэдгийг товчлгээ TDC гэд. Тэгээ тэр TDC нь болохоор охиных нь нэрийг бичсэн юм байна. Teresa гэд. Teresa Dawn Cernan гэд. Тэгээд яагаад тэр сарн дээр тэгж бичсэн бэ гэдгийг сэж сарч өөр агаар мандал байдг хүм. Тийм болохоор бичсэн юм чи өөр арилдгүй юм байна л та. Тэнгүүд ерөнхийдөө охиных нь нэрийг сарн дээр дурсгал болгож үлтэйгээд тэгээд одоо ирсэн гэсэн. Тэнгүүд одоо сарн дээр тэр одоо охиных нь нэр нь хадглаас төлцсөн гэсэн. Замхрахгүй тоосон зүгт. Тэнгүүд тэрийг нь сонсоод надад амар сэтгэл хөдлөлөө. Тэгээд ерөнхийдөө тэр нэрийг авах гэж байна. Тэгээд яг хүмүүс лэр заримдаа Teresa тэгээд on the moon байж болоо гэмүү. Тэнгүүд бичгэд надад нэг тийм жоохон өв үсэг нэг юм онцгой харагдаадсан байхгүй. Ягаад ч нэг юм нэг хүний нэг тийм мэдрэмж өгдөн шүү дээ. Бичгэд жоохон онцгой харагдаа. Тэгээд дээрэс нь бас хитрхэн энгийн юм шигсэн гэдэгс байхгүй. Угсаа Man on the Moon гэдэг мэдээч Монголд артист байдаг ч юм уу те. Тэгээд юу лээ бас нэг тиймэрхүү ямар огонд мөнчлө кинонууд ч гэсэн байдаг мэдэг. Тэнгүүд альбаар In the Moon гэдэг энэ нэлугаа хэрэгжсэл төр тэгээд те ерөнхийд амтлах нэр хэрэгтэй гэж үзсэн.
Надаа бас Teresa in the Moon аа талчих. Яг төсөөс нь бас айгу онсон биш үү? Би яг түүхийг мэдхгүй. Хэрн яг ингээд дуунууд дээрээс бас дуунуудын сонсоход айгу тэгж мэдрэгддэг байхгүй нэг тийм яг нэг гоё хэрэгчлүүч юм ямар залуу мэдрэмж байгаад үтэн. Тэнгүүт яг гоё таарчээ.
Баярлалаа.
Хөөс амар яг харахгүй сэтгэл хөдлөл юм түүх байна. Тэнгүүт нөгөө сая ярьсан шүү дээ. Үеэлтэй хамт нэгтээд үеэл нь ихлэд дуучин байсан юм байна шүү
дээ.
Тэгээд чи дуулах шаардлагатай болоод чит нь хоолонд бэлэн байсан юм.
Гүү бэлэн байгаагүй. Ерөөсөө юу ч бэлэн байгаагүй.
Тэгээд ингэ сонсоод ингэ тийм гоё унзад хоолой гэж ярьдсан шүү дээ. Амар тийм deep хоолойтай. Ям байна гэх ах сонсож байгаа тэгээд сэтгэл төрж исэн. Тэгэхээр бас яг гоё байгаад багхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг дууны үг бэлдэх одоо дууны үг зохиох гэдэг юм ааш тээ. Тэнгүүд яг тэр процесс үйл явцх юм уу? Ер нь багаса чүлэг бичдэг байсан уу?
Яг шүлэг чиж одоо ботход л бичдэг байсан юм байлээ. Би нэг саяхан нэг жил мөлий өмнө л 2 жилийн өмнө л үтэн гэрээсээ нэг юм тэмдэгт олсон байхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээр ингээ баахан нэг юм өгнүүд чицсэн. Тэгэл тэр нь болохоор амар deep ээ чаас нэг өвсөрнсөн да. Тэгээ Токио хотел шиг л бичсэн шүү. Одоо тэгээ тэрийг уншихаар яг Токио хотлын монсон нугаад байгаа байхгүй. Зүгээр орчуулад ингээ нэг монголчлоо тэрийгээ одоо өөрөө дууны өвгөө бичсэн ч юм уу. Тэгэхээр нэг оролддог байсан юм л. Тэгээ Trisand мууны дууны өвг төр болоод ирэнгүүт артистууд л юм ян зүрээр одоо дуугаадаг шүү дээ. Айн төрүүлж гараад дээрэс нь яг айн дээрээ тааруулж үгээ бичдэг ч юм уу тийм. Trisand мууны дуунууд л тэр дандаа ч явах хөх тийм хэрэг тохиолдолд ерөнхийдөө бол санаа эхэлж гардаг үгнээс илүү. Ерөнхийдөө би ингээд энэ нийгэм дотор явж байгаа, амьдарч байгаа тэр явцтай юмсыг ажиглах, өөртөө тохиолдож байгаа юмнууд, хүн тохиолдож байгаа юмнууд тэ гадных зүйл одоо дотоод зүйлсийн нэтрийг ажиглаад тэр ерөөдөө тиймэрхүү зүйлсүүдийг илэрхийлмэр санагддаг. Тэгээ тэр санаанаас болохоор ерөөдөө хитэн лайн өгнүүд гарч ирээд тэнгүүд араас нь айн орж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр эхний хэлжүнд л дандаа idea буюу санаа нэгэд төрж хийгддэг гэж ерөөдөө ойлгож байна.
Гоё. Тэнгүүд ч нөгөө нэг үг болон хөгжмийн нийцэл болж шүү дээ гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хамтлагийнхаа одоо очкас өөрөө нөгөө аяа зөхөдөг. Зөхөдөг үлээ.
Яг би одоо ингээд манай хамтлагч байдیں۔ Үндсэн суурь өөрөө хийчтэй. Одоо дуулах гайд тэгээд ерөнхийд одоо гитарн дээрээ гитараа бариад үндсэн дуулах юугаа гаргах чинь тэгээд гитарны солоонуудаа гаргах чинь. Тэгээд ерөнхийд одоо нэг иймэрхүү агаартай дуу байна гэдгийг чинь. Тэгээд хамтлагийнхан дээр очиод нөгөөд одоо шалгуул гэсэн тест хийсэн. Надад нэг ийм дуу байна. За энийг яаж нэг чинь гэдээ нөгөөдтэй сонсхон тэнгуут нөгөөд манд цагаад өөр өөрсдийнхөө мэдрэмжээрээ тэр дуу мэдрээд одоо дахиад цохолцсон гэсэн. Тэгээд ирэхээр ерөнхийдөө бол одоо ярих юм бол нэг байшин гин зураг зурч байгаа юм шиг юм уу? Ерөнхийдөө бол би ингээд хар скетч нь гаргачихсан. За энэ дизайнтай зураг юу байшин байх юм аа, хитэн давхар байх юм аа, за энэ кима хаалга нэнч байх юм аа гэдэг ерхий юмнуудыг гаргачихна. За тэгээ манай хэд мэт л тэр гардэн ямар байх, ямар өнгөөр бутах юм те. Ингээд нийлээд нэг уран зурагч авах зураг болตก гэж ойлгочихлоо ерхийдөө.
Найс. Тэгэнгүүт нөгөө нэг бас нөгөө сэтгэл судлалыг яг одоо шиг оруулж ирэх мөнх ахгүй. Тэгэнгүүт угаасаа яг өөр одоо мэрэгчлийн сэтгэл зүйч биш те хүмүүс сэтгэл судлалын ямар ч ойлголтгүй уран бүтээлчд бол яг ингээд төрж байгаа мэдрэмж магадгүй нэг хүнд дурсан эсвэл өөр дотор одоо санаж байгаа орчмон хямрал ч юм уу тэгээд яг мэдрэмжүүдэрээ ингээд дууны өгнүүд хөгжмөд зохиогддог байтал. Тэгмүүт яг сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаантай танилцсанаас хойш одоо дууны өгнүүдийн өөрчлөлт гэх юм уу тэрийг одоо тусгасан гоё жишээ байл.
Тэг яг одоо ингээд мэдээж дууны өг зохиогдох болохоор заавал сэтгэл судлаач учраас сэтгэл судлаар ерөнхийдөө хийнэ гэдэг юм бол байхгүй ч гэдэг илүү сэтгэл судлалын талаар ч юм уу хүний мэдрэмжийг яг энэ талаас нь анализ хий чи сайко анализийн талаар ингээд дуу хий чи гэдэг юм бол байхгүй. А гэтэл мэдээж нөө мэрэгжил тэгээ дахиад нөгөө нэг нөгөөтөлт хийж байгаа хөвчм ойрч нэг л хүн хийж байгаа учраас хүсвсэн ингээд холбогдчихдаг гэх юм да. Тэгэхээр миний илэрхийлж байгаа санаанууд мань өөрөө сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаан тодорхой хэмжээнд ингээд нөлөөлөөд явчихдаг. Одоо жишээлбэл манай эхний цомгийн амигдала гэдэг эхний цомог байгаа. Тийм 24 онд цэцэг. Амигдала гэхэлээр би яг тэр нөгөө нэг сайлсанчлаа энэ бүх сторины явцд ерөнхийдөө ингээд баг багаар ингээл яваад гэсэн өөрөө одоо сэтгэл судлалаар сурж эхлээсээ өмнө хүүхдөд багтаа ч ерөнхийдөө нэг ихлүүлж исэн санаанууд байсан гэсэн үг. Тэгээд сэтгэл судлалаар сурч явах үе байгаа. Дараа нь төгсний дараах ингээд ерөнхийдөө урт хугацааны турш бүтсэн. Тэгээд амигдала ч өөрөө бас яг эргэл харахад бас сэтгэл судлалын нэр том яваад байгаа хэрэг. Хүний нөө тарихны айдас төгшөөр турсамжийг зохицуулдаг талбай байсан үү. Тэгэл тэр одоо амигдала дээр явах жишээ авах Song about social anxiety гэдэг цомгийн хамгийнхны дуу байдаг. Тэгээ тэр дуу болохоор ерөнхийдөө бол хүний энэ тийм нийгмээс айх айдсын талаар, төгшөрийн талаар ерөнхийдөө илэрхийлдэг гэдэг чинь одоо тэнгуут буцаагаад ностальжа гэдэг дунд талаар хүний дурсамж тий буцаад өнгөрсөн өөрийг нь одоо цагтэр яаж ингэж хаан тэгээд байгаа мэт л тэр нь амар тааламжтай хүн санагдаад байгаа байдлаар ч юм уу тий би сайк анализ ч юм шиг. Тэгээд тэнгуут эсөөр нь болохоор invisible hand гэдэг нэг дуу байгаа. Тэгээ тэр дуун дээр ингээд бодоод үзсэн үү тэр дуу болохоор өөрөө илүү хүчтэй, даацтай тийм хөвчөмтэй дуу. Тэнгүү тэр одоо little bit socialist дуу гэсэн. Ерөнхийдөө бол тийм political view. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр 200 жилийн өмнө нөгөө нэг болж исэн Англид тах одоо Англиас одоо эхэлсэн тэр аж үйл төрөлтэй. Тэгээд хүний нийгэмд одоо юу гэдэг хитрхийх одоо нэгтлэн одоо баян байгаад байдаг нэгтлэн болохоор өдөржин шүнжин ажиллаал гэдэг ажиллаал гэдэг цалин үрдгүү эрүүл мэнд муутай тий. Тэгээд нэг хүн зовоод ирэхээр нөгөө шашин шүтдэг сүмрөөгөө очиж залбирдаг тий. Тэмүү 200 жилийн өмнө байсан тэр юм одоо манай нийгэмд яг байгаад байгаа гэж би үзтэн бодтон. Тэнгүүт би тэрийг бас илэрхийлмэрсэн гэдэг. Тэгээд тэр тэнгүүт тэр дууч гэсэн ерөөдөө нийгмийг шүмжилсэн гэх юм одоо ерөөдөө бол тий. Тэр жоохон социалист суртай. Гэхдээ тэнд ч бас сэтгэл судлал би нөлөөлсөн л гэж боддог. Ягаад гэвэл тэрийг өгүүлэхдээ ийм байн тийм байн хогийн байх, навшийн байх гэхээсээ илүү яг хуу хүн талаас нэг өгүүлэгчтэй стори нь болохоор тийм одоо яг дандаа л нэг хүний өнцгөөс дотор мэдрэгч байгаа мэдрэмжүүдийг өгүүлж байгааг тэр нийгэм дотор хүн яаж мэдэрч байгаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр юм хэрэгтэй сэтгэл судлал хүсвсэг үүсэл салшгүй нэг гэсэн. Тэгээд сэтгэл судлалч ус юунаас салах боломжгүй шүү дээ. Тийм
шүү дээ. Дүрээ судлал нь лард нь ингээд тааж ирж байгаа хүн болгон л мэдэрч байгаа амьдэрч байгаа болохоор чинь тийм. За тэнгууд хамтлаг үүсгэж байгуулад одоо нэг шоукейст орсон гэж байна шүү дээ Playtime-ийн. Тэнгүүд ер нь тэрнээс хойш нэлээд олон тайцсан нар гарсан баг тий. Тэгээд яг хов хүнийхээ хувьд бас мэдрэмж ярьж байгаа юм чинь яг тайцсан дэр анх гарсан мэдрэмж. Тэгээд ер нь тайцсан дэр гар болгонд одоо үзэгчдээс авдаг мэдрэмж гэх юм уу? Тэгээд хой хуалцал.
Тэгээд тайцсан дэр гарах ер нь бол амар гоо шүү дээ. Яг удаан тайцсан дэр гарахгүй ч юм уу, хөгчмөс жоохон алдаад бэлтгэлгүй ч юм уу тий. Зөвхөн ажиллая гэдээ байгаад тахлаэр нэгтлэн ингээд нэг дутуус нэгтаад байсан. Тэнгүү тэр буцаад хүчин нэрг болохоор дахиад хөгчмөөс автыг, тайзнаас автын. Тэнгүү тайзан дээр гарах тоглолт хийх, тэг үзэгчдээс ирж байгаа филинг ч өөрөө маш том юм агаар байгаа тийм. Тэнгүү тэр болгон ерөөхдөө үгээр хэлсгүүлтэн. Тэг тодорхой юм мэдээж сандрал байна. Тийм. А гэтээ яг бас эхлээд бол амар мэдээж анхны тайзууд л амар сандралтай байдаг ус. Одоо бол сандрал нэрээ багцсан. Гэтэ тодорхой хэмжээний хариуцлага сандрал байгаа. Гэтэ тэр чинь амар гоё мэдрэмж шүү дээ. Ер нь бол хүн чинь нэг юм тийм зовоод байгаа мөртлөө тэн чинь амар их ажиргал одоо допамин, серотонин мэдрээд байгаа гэсэн үг байна. Тэр төгшөөрөөс. Тэгэхэд ер нь бол тийм амар гоё мэдрэмж шүү дээ.
Түрүү нөгөө нь яг бас политик хайлт дурддагтай дөнгөрлөө шүү дээ. Надад бас түрүүний санаа айгуу таалагдлаа. Яг хартан биш яг өсрөөд хэлэхэд бол тэг яг дотоод мэдрэмж политик бас ер нь айгүй очк айгүй их номшдаг юм байна лээ. Уншдаг, унших дуртайх. Тэгээд яг айгүй гоо нөлөөсөн гэх юм уу? Одоогийн одоо үзэл бодлыг чинь ингээд төлөвшүүлсэн ч гэх юм уу тий. Нөлөөсөн тийм цохол бүтээл байдаг уу?
Ер нь бол яг надаа үндсэн яг надаа ингээд толгойд өгдөг 3 ном байгаад тий. Ерөөсөө яг надаа нөлөөл хамгийн хүчтэй нөлөөсөн шиг. Тэг 3 л болохоор өөр өөр үнцгэр. Нэг нь болохоор Мартин Идэн, Жак Лондон гэдэг. Тэг Мартин Идэн болохоор ерөнхийдөө яг саяны манай инвести план гэдэг дуутай адилхан гэсэн. Яг тэр нөгөө нэг пролетар буржуанрын ерөнхийдөө асуудал. Тэгээд одоо жоохон ядуу тэгтээ нэг бая айл охин дурлцж байгаа зовлон тэ тэр нийгмийн одоо стереотип нэ тэрэг л ерөнхийдөө дурдуулын чинь бүр амар урт номны талаар подкаст л тэн. Тэр ерөнхийдөө тэр нэг political view ч гэдэг юм уу хүний амьдралын зовлон нийгмийн талаарх юмнуудыг бол Мартин Идэн гэдэг ном надад айгуулсан нөлөөлсөн. Аа нөгөөх нь хувь хүн талаасаа одоо ихтэй өөрийнхөө сэтгэл зүй, өөрийгөө хайж болох тэ ирч хайх, өөрийнхөө биетэй танилцах талаар Сидарта нөлөөлсөн. Тийм. А Херман Хессег. Тэгээ 3 дахь хөлтөөр надаа нэг юм жоохон гоо зүүн мэдрэмжтэй дээр болохоор юу Дориан Грей надаа айгүй сайн нөлөөлсөн шиг санагдтыг тийм. Одоо магадгүй нэг жоохон готик юмнууд дуртай байдаг ч юм уу тийм. Дориан Грей ч өөрөө тийм цанаасаа бичгтэлэн ч гэсэн айгүй тийм яруу тансаг тийм. Айгүй тийм гоё поэтик тэгсэн мөртлөө дарк романтизм тийм. Тэгэхээр энэ гурван дан бол надаа айгүй сайн нөлөөлсөн болов гэж боддог тийм.
Гурвуулыг нь уншаа юм
байна. Уншаад үзээрэй амар гоё.
Харин тийм. Тэгээд ааха. Тэнгүүд бас энэ чинь бас гоё мэдрэмжтэй өнгөний шууд надад асуумар санагдаж байна. Одоо dark gothic гэдэг юм уу. Аа тэгэнгүүт recent юм уу нэ ерөнхийн одоо лого ч юм уу. Одоо бас нөгөө 2 сарын 7 тоглогдох тоглолтынх нь постэр гэдэг юм уу. Хар цагааны хослол байсан. Тэнгүүд яг хар цагаан өнгөний мэдрэмжийн талаар гэх юм уу. Тэрийг асуувал
Тэгэхээр хар цагаан бол ерөнхийдөө хар цагааныг яг адилгүй ашигласан бай гэдэг лэр мэдээч одоо тоглолтын дууны одоо өнг айс өөрөө тий пост панк хөгжим өөрөө бас төлхөө хар цагаан монотоны тий хөгжим өвдөж гисэн нэгдүгээр төр талаас нь нөлөөлж байгаа. А хоёрдугаар талаас нь эрэнгүүт бидний амигдалаас сомог тэгээд ерөнхийдөө бидний бас үзэл бодол энэ төр болох лэр а ерөнхийдөө бол хоёр эсрэг цэсрэг одоо эрэг сүрэг сэтгэл хөдлөлүүд байж болно тий а эмхтэй эрэхтэй хүн гэдэг ч юм уу. Ингээд гихмичлэн ингээд эсрэг тустай одоо ингээд оршихуутай зүйлсүүд нэгдээд салах боломжгүй тэр нөгөө нэг юмнуудыг ерөнхийдөө төрслөхийг маш хүссэн. Тэнгүүд амигдалагийн артворк тэгээд дуунууд энэ тэр бүгдээр яг тийм байдаг. Тэнгүүд ерөнхийдөө маш их минимал мөртлөө тэр чинь гоо зүй амир чухал. Тэнгүүд хар цагаан өнгө чигсэн одоо яг гол тэр хоёрын дангаараа байхаас илүү хамттай байгаа хошлол надад илүү таалагддаг юм. Дан цагаан болвол над тийм гоё биш санагддаг. Дан хар байхлаар бас тийм гоё биш санагддаг. Яг хоёулаа нийлэхээр яг бүх юмний баланс тэгээд илүү төвлөрчж байгаа юм шиг ерөөхдөө санагддаг. Хар цагаан гэдэг ашигладаг байна.
Зарим нэг ин ян гэдэг шиг
тийм. Тийм, ин ян гэсэн ерөөдөө тийм шлээ тийм хэвээр байна.
Тийм. Бас айгүй тийм баланс тэнцвэр гэсэн.
Гэтэ одоо жоох өнгөтэй болох гэж хичээж байгаа. Одоо жоох өөр өнгө оруулах гэж хичээж байгаа.
Тэнгүүд одоо угаасаа яриага тоглолттой холбоод бас эхэлж байгаа болохоор тоглолтын талаар тэгээд доглол бэлтгэл хэрвээ тэгээд бас хоёр дахь цагийнхын талаар.
Тэгээд ерөнхийдөө энэ тоглолт маань л лэр яг ямар концепттэй байх талаар юм хэд ярих юм бол Twilight Serenade гэдэг одоо 2 сарын 7-нд талах гэж байгаа. On-off production авсдаг гэж бодлоо. Тэнгүүд энэ тоглолтын дээр болохоор концепцийг барихтаа илүү их одоо хоёр дахь бид нэр энэ жил цомгийн ажилд орсон баг. Энэ хоёрыг уялдуулж юм хэд цомгийн ажилласаа өмнө хүмүүс ч юм хэд шинэ дуунуудаасаа тоглолч одоо юм хэд иймэрхүү агаараа мэдрүүлэхтэй. Тэ хүмүүстэйгээ илүү ойрхон байх биднээс тоглоог авсрах утчихсан. Яг хуу фестивал нэтрэ дээр тоглосон ч гэсэн ерөнхийдөө бол яг өөртөө ингэж өөрсдийн концепцээ тоглолт хийгээгүй маш хутсан. Ер нь баг анхны бүр хэмжээний тоглолт ч гэж баг нэрлэжлах. Тэгээд яг 2 сар бол өөрөө бас Валентины сар тийм. 2 сар өөрөө айгүй тийм романтик сар. Тэнгүүт бид нар 2 сарын 14-нд биш 7-нд хийж байгаа. Мэдээч 14-нд бол өшөө олдлуу гоё дулаахан энергитэй гоё тоглолтууд бол бас Улаанбаатар хотод манд зөндөө болчихоо. А 7-ны өдөр тэр нь яг 7-ны өмнө л бид нэр яг романтик юм бүртлөө бас нөгөө талаас нь юу харуулах гэсэн бэ гэдэг хэлээр хайр чинь ингээд зөвхөн ад жаргал биш үү гэж бас тийм хайр чи өөрөө одоо маш олон мэдрэмжүүдийн нэг хэсэг. Тэнгүү тайр ихлээр дандаа ад жаргал дандаа л хайлж урсан зүйл биш. А нөгөө талаас хайр бас муухай ажиж болтдаг, үс яталтай ажиж болтдаг, гунигтай ажиж болтдаг, битгэрж болтдаг, санаж болтдаг те маш олон мэдрэмжүүдэд. Тэнгүүд нөгөө тал дээр бас ингээд догтлох мэдрэмж те дурлах мэдрэмж энэ зэрэг айл айлын хосолсон тим концепцыг бид нэр өөрсдөө барьдаг учраас тэр тоглолтын ерхэт тэгж нэрлээд жоохон хөнгөн гунигтай гэдэг ажиглал тайписай тоглолтыг үзэж. А тэгээд энэ концепц нь болохоор яг бидний хоёр дахь цомгийн концепц баг. Тэгээд хоёр дахь цомгийнхаа талаар ерхэт жоохон нууцуу задлахад бол нэр нь лэр Аполлос Love Never Dies гэдэг нэртэй гарах гэж байна. Тэгээ энэ жил лэр бөмбөмчлэгээ хийцээ одоо араас нь одоо бичлэгүүд орох гэж байгаа бас төгч юмнууд юм. Тэнгүүт энэ цомгийн маань нэр нь болох лэр Аполлос Love Never Dies гэдэг нь болох лэр Крекийн домгоос юм хийдэс сэтгэлсэн. Тэгээд Аполло ч өөрөө бас Крекийн том бурхан шүү дээ юм гэдэг алтартай бурхан. Тэгээд яг хөө тийм стори үт юм л боонох ярахад лэр Аполло өөрөө нэг жоохон юу ягаад айгүй хүчрэхийг айгүй ухаалаг тийм мундаг бурхан. Тэгээд тэр үед нэг юм тэр домог тэр нэг юм creature байдаг юм байна л да. Тэр үед юу вэ тэр бинэр юм борч. Тэгээд тэр creature гөрөөсөө дийлдэжгүй нэг тийм creature байна. Тэгээд тэрийг барах одоо дийлэх ганц хүн одоо Аполло байсан юм уу? Ямар ч Аполло тэрийг дарж авт юм. Тэгээд тэрний дараа нөгөө нэг хувь хүн чинь бусдын чадаагүй чадцсан гэдэг ч юм уу тийм. Дахиад нөгөө psychology явж ш тэр грекийн домог ч өөр. Тэнгүүт нэг тийм багтал төрсөн юм шиг байна. Юу ч одоо чадгаар төрч байгаасаа өөрөө маш төгс байгаад байгаа ямар сул талгүй байна. Тэгээд тэрнээсээ болоод жоохон нарцист болсон юм уу? Эгон жоо хөдөлсөн юм уу те? Ингээд зуу бусаар хүмүүстэй харьцдаг болсон. Ерөнхийдөө нэг юм дэврүүн болж эхэлсэн. Тийм, одрол эхэлсэн залуу нэг нэг тийм эмоцтой болж эхэлсэн. Тэгээд тэр хоорондоо нөө хайрын бурхан Кьюбидтэй нэг харьцахтаа айгу зуу бус харьцсан юм байна. Нэг доромжлоод ч юм уу, яажлоод ч юм. Тэгсэн чинь нөгөөх нь дургуун өрөөд юучтэй. Хоёр сумаар ерөнхийдөө хоёр үний харвчтай юм. Нэг нь болохоор Аполлог харваад Аполлог гэхэлэр голын бурхны одоо охин Дафни гэд имэгтэй одоо насаараа харьлах сумаар харагчтай. Тэнгүү тэр хайр нь юу ч усгүй харьсан. А тэнгүү Дафни гэхэлэр зөрүүлээд Аполлог яасан ч харьлахгүй сумаар харагч хаяад. А тэгээ тэр хоёрыг чи ингээд ромас ус хизээч бүтэхгүй байхгүй. А тэгсэн хөртлөөс халахгүй. Тэгж байгаа сүултээ Дафни гэхэлэр нөгөө нэг бүр тисгэ байлаад ус хизээч харьлахгүй сумаар харуулсан чи. Тэгээд өөригөөө юу нэгтэй Лаврел хийдэг цэцэг болгож хувиргаад ерөнхийдөө одоо яг бодит амьдралаар ярих юм бол ерөөдөө баг амиа орлолт гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгээ өөрийгөө дуусгаад Лаврел гэдэг урмал болж хувраад тэгээд Аполло гэхээр одоо Дафныг тусчихын тулд одоо Лаврелийг бэлэгдэл болгож юм хэдэн нот толгойдоо титэмшин юм нэг зүгдэг шүү дээ тийм юмар Лаврелийг хийгээд Лаврелэр тийм юм хийгээд тэгээд ерөөдөө тэрийг атцсан ухаан гоо зүв тийм яруу найргийн бэлэгдэл болгож юм хэдэн гаргаж ирсэн домогт байдаг л. Тэгээд тэр домогоос сэтвлээ Аполлос Love Never Dies гэдгсэн тэгээд 12 байна уу 14 байна дуутай цомог гарах гэж байгаа. Тэгээ тэр цомог нь л бүгдээрээ хайрын талаар ямар ч өөр сэтгэв байхгүй. Одоо амигтал бол өөр өөр сэтгүүд байсан бол энэ дэр зөвхөн хайр. Гэтэ бүх одоо тэр 10 хэдэн трак 10 хэдэн дуурууд бүгдээрээ хайрын бүртлөө хайрыг бүх талаас нь ерөнхийдөө задлах гэж хичээж байгаа гэсэн. Үзэн ядсан хайрын талаар байгаа. Чи зайл цаашаа дахиж хамтаа хайрцахгүй гэсэн хайрын талаар байгаа. Догтлоод нэрийн жасуухаа мартаад сандраад гүйтсэн ч тухай хайрын тухай дуу байгаа. Дараа төрөлтөө уулзъя да одоо бүтэхгүй юм байж гисэн дуу байгаа. Гэх мэтлэн те ингээд хайраас маш олон мэдрэмжүүд мэдэрч болตก. Тэр болгоо нэг өөр өөр дуугаар юм хэдэл хэрхэлхийг хүссэн. Тэгээд little bit тийм dark romantic тэгээд киногоор ярил тийм бартны кино шиг ч юм уу те. Юу хэд туу нэг тэгж төсөөл бууж болохор ч юм уу. Тийм цомог гарах гэж байна. Тэгээд энэ хоёрыг холбоод ярих юм бол тэр цомгийн одоо нээлтийн хүмүүс юу хэд туу хүрчихэж байгаа. ажил гэж юм хэрэг хэлж болно.
Юу, ямар гоё юм. Ямар гоё.
Баярлалаа.
Ойс 2 сарын 14-ний Валентин гэж хэлсэн шүү дээ.
Тийм.
Би бол нэг Валентиныг сүжигтэй биш аахгүй юу? Хосгүй дээ ч биш. Ер нь уус яг нэг юм яг нэг нэг хайрыг олон талаас нь харах биш. Зөвхөн тэр нэг нэг улаан уудны шилэр ингээд айгүйх тийм дуунуудыг яг ингээд полигстал нь ингээд явдаг болохоор би бол 2 сарын 7-нд л өнөөдөр тоглолтыг л үзэх юм байна.
Баярлалаа. Ирээрээ.
Тэгээ нэг уусан миний төрсөн өдөр дээр айгүй таарсан.
А тийм.
Тэг бид яа бэлгшээж аваа. Миний төрсөн өдөр тоглолт болох гэж байгаа юм шүү дээ. Айгүй таалагдчихэж байна. Тэг угаасаа л хайрын сэтгэв бас угаасаа дуусахгүй айгүй гоё сэтгэв шүү дээ. Тэгээ тэрий яг нөгөө яг нөгөө постэр дээр байсан шиг юм хар цагаан тэнцвэртэйгээр олон олон ч яхав тийм. Ер нь бол хүний нөгөө нөхцөл байдлаасаа хамаарат. Митрэх байх л та. Тэгэхээр танай тоглолтын дээр бол ил хайрын тухай янз бүрийн түүхтэй, сторитэй, мэдрэмжтэй хүмүүс очимоор л юм байна да.
Аха. Тэгээ тэнд чи ирсэн одоо хостой хосгүй те янз бүрийн хайрын бүтэлтэй бүтэлгүй байж болно. Гэтэ тэр тоглолтноос дахиад нэг хайрын талаар ямар нэгэн төсөөл аваад, imaginary аваад гарах нь бидний ерөөдөө үндсэн зорилго гэж ихтэй ойлгож байна. Тэр тоглолт нь яг л хүмүүстэй тийм зүйлээ л мэдрээсэй гэж хүсэж байгаа.
Би бас өч төрх нэг домогтой холбоотой бичвэрийг уншижээс аахгүй. Тэгээд яг Купид гэх бурхан гардыг. Тэг яг чамд хийчих юм байна. Тавцал шиг санагдсан.
Аа.
Яа гоё юм бэ гэж бодод. Ямар ч байсан тэгвэл 2 сарын 7-нд ч одоо мөдгөө те 7-ын өнөө үлдсэн байна. Тэгэхээр тоглолтын дээр нуулцъя. Тэгээд яг би бол яг аягүй гоё хүлээлттэй амар гоё санагдаж байна надаа ингээд. Яж ижил угаасаа одоо шинэ одоо юу гэх юм да одоо хавар ирж байгаа те тэнгуут нөгөө нэг үйл яг юм бүх хөдөлгөөний төсөв шиг надад санагддаг байхгүй юу бүх өнгөрсөн юм хурааж бодож байгаа тэгцэлж байгаа тэгээд хавар ингээд шинээр гоё ирэх энэ үе эхэлдэг юмнууд тэнгуут яг 2 сарын яг тэрний эхлэл бас айгу мэдрэгддэг болохоор айгу гоё хөвлөлттэй болчлаа би тэгээд тоглолтын дээр нөлцэй
за баярлалаа тэгээд манай тоглолтод ирээрээ гэж үсч чинь угаасаа ирнэ тэгээд үзэгчдэг ч гэсэн манай тоглолт дээр ирээсэй гэж үсч чинь манай тоглолтыг нэг тийм өвөл одоо хагтарч үхээгүй нэг тийм хөлтөөд гэхдээ хагтарч үхээгүй цэцэг шиг тэгээд одоо жоохон буцаагаад гисээд блум хийж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг хүмүүст өгөх хаа гэж бодчихын тэгээд 2 сарын 7-нд уулзъя.
Тийм.
Хоёр сар оролцуулсанд баярлалаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа.